هي بلير ذات لك راديو سين. Ахшамыңыз хайырлы болсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 2016 елның 13 сентябрь һәпкәнең сейшәмбе көне. Хәбәрләр бүндәлегемдә башламадан одан тәдрикләре диңләң. Тәдриклерин мәгълүмәт белән сезне менә гүзәл Дайвердиева танышдыр. Ашхабадның мәркәзене тәяді ғұрылыған халқар аэропорты білен бірлештіреген еолар ачылды. Түркмен медиасының 10 сентябрді қабар вермені өре, бейтарап Түркменстан вә Құрван Солдан әзі көчелердің сатырғында өәтамырат Ниязов көчесінің тәяділінің бөліңді ерлешен. Узилінігі 790 метрлік тәяді туннел өә 660 метрлік көпірлер тәяді аэропорттың пайтақтың мәркәзіне сенлі еолы бірне әчесі тиіз кечмәгі мүмкіншілік дөрідер. Түркияның Полимекс компаниясының 2013 жылда құрып башлаған халқар аэропортының шуайын аяғында ұланылшы тапшырылмағына қарашылыңлығыны қарарсыз чешмелер хабар вериялыр. Полимекс бұ халқар аэропортының бақасына 2 миллиард 253 миллион американ доллары мөтшерді көркөдер. Ашхабадың 1994 жылды құрылан хәдіркі халқар аэропорты Түркменстанның бірінде президенті Тапармұрат Ниязовың адыны көтірер. 10 сентябрді Түркменстанның милли парламенті мәжіліс бек Тапармұрат Түркмен баша адындағы Түркмен хова йоллары милли дәулет ұлығының адыны үтхетмек хақында қануның тасламасыны мақұлады. Өзбекстанның пайтақты Ташкенттің ең қадимы мечетлерінің беріні президент Ислам Керимовың ады дақылияр. Өзбек хөкіметінің айтмана өрі Керимов 2 сентябрді бейінесіне ған иінмесі зерарлы арадын шықты. Керимовың ғызылы олы Керимова Тыллаева өзінің өй адамсының Ташкентте 2015 жылда янғында депер етін мечеді дікілтмен үстінде еш алып бариандықларыны 13 сентябрді Фейсбук ұлғам арқалы хабар берді. Дені кеңешің руханылардың өй жемгеттің әден текліплеріні лайықлықта мәтшеді Өзбекстанның бірінші президентінің менің қағым Ислам Керимовың қатирасына ұсламаты мәтшеді адының дақылмағы қарар еділді деп Керимова Тыллаева язды. 78 яшлы Керимовың 27 елің дуамында Өзбекстаны долындырын дөрінде юрдың қопсылық үшілер тарапынан башқа пікірді әкілері шелі де қарарсыз ұслам руханыларына ғысышығыр көзілді. Түркия Бірлешен Штатларды ерлешен дейінші Фетхолла Гулені тұтса етмек варада ресми дережеді Бірлешен Штатлары үзілінді. Анкара Гулені 15-ші юлда Түркияда башы бармадық харбе ағдарлышық сейнаншығыны ғұрна мақта әплеяр. Түркияның Адалат Министерлігі 13-ші сентябрді Бірлешен Штатлары еден ядматшы үзілінмесінде Гулені 270 адамың өліміне тевеп болын ағдарлышық сейнаншығыны көркөзме бермек ва оңы ел басшылығы етмек білен бағырлықты тұтса етмегі сорыяр. 1999 жылдан бері Бірлешен Штатларың Пенсильвания штатында яшаған Гүлен өзіне өңкілген айыпламалары рет едер. Анкара башы бармадық харбе ағдарлышықтан соң Гүлен білен қатнышықты гуман едіп 100 мыңден қоғырақ харбені полиция ішкәріне өрайет ішкәрілеріне іштен четтештірді. Түркияның хөкіметі Гүленің хизмет атлы херекетіні терорчы құрама деп атландырар ба оның өзінің Түркияда суд еділмегіні талап едер. Геплер Азатлык радиосы хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез тәдәлекләре тыңлыярсыңыз. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев кечен хептеде премьер-министр өзіпесінен бошатмауының идеяны хөкіметің дүзіміне үткетті. Қазақстанның президентінің веб-сайтында 13 сентябрді хабар верілшіне өре, қорынмақ министрінің орынбасары Исакен Жасузаков, қорынмақ министрі өзіпесіне өдірілінде Адалат министрі Береке Машев, Меркізі сайлау комиссиясына ел басшы белінде. Имашевың өңкі өзіпесіне президентің едарасының башлығының орынбасары Марат Бекетаев белінде. Президент Назарбаев 8 сентябрді премьер-министр Карим Масимовы Милли қопсылық комитетінің башлығы өзіпесіне белінде. 9 сентябрді Назарбаев премьер-министрің орынбасары Бакытжан Сақхынтаевы өкімет баштутоны өзіпесіне белінде. Европа Бирлешиги Беларусьта 11 сентябрда кечирилген парламент сайлоолорунун дүйнө сайлоо реформасынын зарурлугуна көзкөрүлгөнүн айтты. Бул сайлоолордо соңку 20 жылдын давамында экинчи жолу эки саан оппозициондук өкүлү жеңиш казанып, мага карамастан Европада коопсуздук кызматташтык курамасынын Беларусьтеги сайлоолору көзөктүрүүдөн кыйсым өкмөттү миссиясынын башлыгы Кент Харстед сайлоолорун эч бир тараптын азат жана ачык болмандыгын Азат Европа Азаттык радиосуна айтты. Европа Бирлешигинин метбугут өкүлү Майя Косянчич 10 сентябрдын чыгышында шайлоолор халкы партнерлору менен кызматташтыгын байкап, кеңешлеген демократик процесстердин чагында дүйнө шайлоо реформасынын зарурлугун көрсөттү деди. Беларусьтин парламентинде президент Александр Лукашенконун тараптарлары агдыктык эдиярлар. Беларусьте 1991 жылдардан бери кечирилген шайлоолордун эч бирине ачык жана адалаттуу деп баха берилмеди. Орсетин Газпром компаниясынын жогору дарежелүү жол башчыларынын Карен Карапетян Ерменистандын тээде премьер-министри вазифасына белгиленди. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн ва тагдын кээ тээрдиктери менен тааныш болдуңуз. Хабарлар күндөлүгүмдө башлайбыз. Түркмөнстандын милли парламенти мажилис Түркмөн хова жолдору милли дөөлөт кулдугунун адын өткөтмөк хакында канунун тасламасын макуллады. Мажилистин бу канун проектин 10 сентябрда макулламагы Ашхабаддын тээде халкара аэропортуна барган тээде жолдордун ачылыш табарасына кабат келди. Жордун хазыркы халкара аэропорту шеледе Түркмөн хова жолдору милли дөөлөт кулдугу Түркмөнстандын өнкү президенти Сапармурат Ниязовдун адын көтөрөр. Биз бу маселе барада чик-мажик маалымат бермеги Түркмөнстандын жазачы Аманмурат Богаевден сорадык.
Аманмурат ага, якын күндөрдө Түркмөнстандын мажилисинин новотакы маслихатында тиредилен ва тастыкланган канун проектлеринин арасында Бийик Сапармурат Түркмөн башы адындагы Түркмөн хова жолдору миллий кулдугунун адын өткөтмөк хакында канун кем тастыкланды. Инди муга эмне себеп болду? Шейли кануну сиредилмегине умуман нехили зарурлуктар жүзө чыкты.
Бул хуалыгы расмий чечмелери халыкланууга мен анык жооп берип билмесем керек, себеби бул аттар перденин аңырсынына болуп кетчи эмде ийил уну туш доорлугу менен жетирилмее. Жөнү чакым чак болсо колой күнлөрдө Түркмөнстандын дуркуй жүрлөнүн көпүрөк бери абаттанып келинген халкары аэропорту улланылмага берилжек. Өзүм ичиндеги курулуңдардан хасап бересиң, ону сентябрь айынын 2-нчи онкундугунун соңку күндөрүндө аэропорт ачылжак. Эми шоңо кабатлап кабыл эдилген карар болсо керек. Ошондон бир кал берсе, эдил дүйн айынын 10-күнү тээде халкара аэропортуна барган шайорлордун көпсү ачылды. Биргиден оодон көчөлөр эмеле келилашка баатты. Жер асты кечелгелер, туннелдер.
Тээде аэропортун ады эмне эле болор? Бу аэропорту барган
Аэропорта барыян жолдордун аттары азырлыкча өңкөнкүлүгүнө дур. Эсасан ал Атамырат Нияз шайорунун доомун өкмүнө кидие. Мындан 10-15 жыл өбөл 10 Гагарин проспекти ады атырылып Атамырат Нияз адынак шайорлу паатландырды буурулду.
Тээде аэропорттун ады эмне болор инди?
Тээде аэропорттун адынын эмне болжогунун энтек метбуотту эч жылы хабар хатир жок. Кечен асырдын 90-жы жылдарынын орторлоруна бина эдилген аэропорт Бийик Сапармурат Түркмөн башы адындагы халкара аэропорту деп атландырылды. Жөнү соңку 3 жыл чемеси вагытын доомунда аэропорттон учуян вагытыңам аэропорту самолет менен долонуп келген вагытыңам өңкүлөрү алы биздин хова учорубуз ягы самолетубуз Ашкабаддын Бийик Сапармурат Түркмөн башы адындагы хова мендилине ягы аэропортуна конуну дейлен билдириш бүтүнлөй ыгылан эдилмее диңе Ашкабаддын халкара аэропортуна учорубуз самолетубуз конуну деп хабар берилди.
Соңку жылдарда өңкү президенттин ады айрылган объекттер кайсылар?
Сапармурат Ниязовдун адын айырмак ишине оң арадан чыкканын иштери башталды. 3-4 ай соңро Түркмөнстандын дөөлөт кийиминин 1-сетири өткөрүлдү. Өңкү кийимин Түркмөн машин курун бейк binatsiyen heterler bilen başlanılýardy. Ol soňra halkyň uran baky deýik binatsiýen heter bilen ütgödürildi. Şondan soň adyny ýatyrmagy işi öz-özünden dowam etdi. Meselem Türkmenistanyň milli kitapxanasy häzirki wagtda diňe milli kitapxana diýip tutulýar. Ýa bolmasa Sapar Murat Türkmen maşynyň şahsiýetini göterýän ýadygärlik bar. Ol şäheriň ortasyndan şäheriň ýa-da bu zonu göçürüldü. Yine de burada Aşkabat'ta Karastırlığın destlapkı 15 yılının devamını Yeketek futbol stadyonu bina edilipti. Sapar Murat Türkmen Maşadın'naki Olimpiya stadyonunu atlandırılıyordu. Yine şol stadyonun bunun 3-4 yıl olur yıkıldı. Yavur Masat'ı onun ruhnamı atlı kitabı mekteplerde esası dersi ya da onun koşulları Şahir Beyik Sapar Murat Türkmen Maşı'nın eserleri deyip oku programmasını öğreniliyordu. Oku programmalarını baş artırdı. Hazır kun ruhnama predmetini öğrenmek bütünlü yatırlı. Şahir'in çeperdörücülü diyen zat mektep programmasından hem yokarak uzaylarının oku programmasından hem ayrıldı. Onun kitapları hem kitap dükkanlarından hem yığınallı. Hem de mekteplerden hem yığınallıp gizli yerde oylan şkaflarda yerleştirildi. Hatta bahası 50 manat bolan ruhnaman 57 köpükten satacak bolulu. Şonu da hridar tapılmadı.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi. Türkmenistan top proyektine uly baha berýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň işiniň tezlikde başa barjakdygyna umyt baglaýar. Ýöne günorta günbatar Awganistanda howpsuzlyk şertleri ýaramalygynda galýar. Şonuň üçin taraf Awgan gaz proýektiniň taslamasynyň ýakyn gelejekde amala aşyrylygyna Awgan resmileri şübhele garaýar. Awganistanyň käbir goňşusynyň hem top proýektiniň işiniň başa barmagyny islemiýanyny resmiler öňe sürýär. Günorta Awganistanyň Farah welaýatynyň welaýat kengeşiniň agzasy deputat Dadilla Khaniň aýtmagyna görä top proýektiniň Awganistan üçin ähmiýeti uludyr. Emma gaz turbasynyň geçek ugrunda ýagdaý tartgylygynda galýar.
Gawndy hewa çağa Iranda düşman düý takwiýetli düý himayeti çağa da çapy projada. Nagalyşyň
goňşy Iran hem top proýektiniň işiniň başa barmagyny islemiýär. Şonuň üçin İran Awganistanyň döwlet garşydaşlaryny himayet edýär. Jeňçileri ok ýarag we harbiy enjam bilen üpjüne edýär. İran Awganistanyň içki meselesine goşulýar. Gaz turbasynyň belli bir bölegi Farah welaýatynyň üstünden geçmeli. Welaýatda howpsuzlygy üçin etmek üçin hökümet alada etmeýär. Soňky günlerde günorta günbatar Awganistanda ýagdaý dartgyllaşdy. Şeýle ýagdaýyň döremegine İran sebäp bolýar diýip deputat belledi. Ýöne Awganistanyň içki işlerine goşulýanlygy baradaky aýplamalary İran reddetýär. Top proýektiniň işine de İranyň fäsilçilik döretmejekdigini belleýär. Awganistanyň Maliýe ministri Ekleel Hakimi hem topy gaz geçirjisiniň gurulşynyň amala aşyrylýandygyna şübhe bildirdi. Gaz geçirjisiniň ugrunda ýaşaýan ýylat top proýektiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin bilini baglamasa bu proýektiň işiniň başa barmagynyň kynlygyny minister öňe sürdi. Gaz geçirjisiniň gurulşyna jeňçileriň köp abandyrmajakdygyna ýyl ýaşullary kepil geçmelidir. Howpsuzlygy üpjün etmek boýunça halk hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmese gaz geçirjisiniň gurulşynda işlemek agyr bolar. Top proýektiniň gurulşynda yerli ýaşajylar üçin iş yerleri dörer. Gaz turbasynyň geçek yerleriniň ilaty ondan peýdalanar. Şu sebepten halk Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasyny goldar diýip umyt edýär. Eger halk top proýektiniň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi boýunça alada etse onda bu proýektiň işi başa barar diýen tama bar diýip minister aýtdy. Türkmenistan günorta günbatar Awganistan arkaly Pakistana elektrik tok geçirjisini gurmagy hem göz öňünde tutýar. Gaz geçirjisiniň ugrunda demir ýol çekmegi hem planlaşdyrýar. Awganistanyň Maliýe ministri Ekleel Hakiminiň aýdyşyça Türkmen Awganistan gaz we elektrik geçirjisiniň taslamasyny özüçe köp ugurly energiýa çatyrygy diýip adlandyrypdyr.
Türkmenistan hudyşan musamma soxtan we daleýze enerji proje pipeline gazy kimi zara
Türkmenistanyň içinde gaz turbasynyň gurulşyna başlandy. Töbe gaz geçirjisi iri energetika proýektdir. Halkara kompaniýalaryň bu proýektde maýy ýatyrmagyna zerurat bar. Ýöne halkara kompaniýalar Awganistanda ýagdaýyň gadaly däldigini bahana edýär. Trans Awgan gaz proýekti proyektine maya koymağa islek bildirmeyer deyip minister belledi. Top proyekti barada ençe meyilveri gurun edilip geliyer. Dört yurdun yol başçalarının arasında Aşgabatta bolan alalaşıktan sonra top proyektinin işi başa barar deyip umidvarlık dörepti. Top proyektinin Afganistan için behbetildiği bildirildi. Şonga karamazdan Afgan resmileri top proyektine soğuksala darayar deyip bilermeller aydiyar. Şaymerdan olum radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber vereriz.
Şunlar Aşgabatta Qurban Bayramı bilen bağlı çeyrelerin ozalkı yıllara qaranda tutumunun ulu değerliğini Aşgabatın yaşayıcıları gurrun veriyarlar. Şol bıraktı da resmi taydan quramalaştırılan çeyrelerde devlet edaralarının işgarlarının şeyledi kavr studentlerin gözü iyiliyenlik aydılar. Aşgabattaki havarçıyımız Sultan Atçıyılı bavlen geçirilen sökötteşlüğü dinleyelim.
Gözelçi Qurban Bayramı'na fiyvetli geçirilen çeyreler Aşgabat şehrinin köp yerlerinde bağırıyan hengellikler kurun olup konsertler kurun oluyor. Şehrin içinde köp yerlerde var. Benim haşolardan birine yankı Türkmen devlet sirkinin önündeki kurun oluyan çeyre bark gördüm.
Ne emeler gördünüz şunlar? Ne edip geçiriliyor bayramçılıklar? Kimler katnaşıyor?
Şu düğün men Türkmen devlet sirkinde kurun olan yankı konsert çeyresini katı kurumatçılıksız deyip hasapladım. 5'ten 8 aralıkta ben şu yerde buldum. Öğlen saat 5'ten 8 aralıkta. Yani şu başka yerlerde 5'te 6'da başlayan konsert çaresi 7'in doldurup şu yerde başladılar. Şu yerde en tak hengildi. Hem kurunulmanı kendi doğruluğuna konserde de doğru tayarlık görülmendir. Edil şu yere mecbur ertilen yankı taliplerim kem yok. 4. yankı litseyin taliplerini Tomaşa çökümde ertiptirler. Şu çare benim gözümle seyredeninde şu bir hilekten televizyona düşürmek için kurnalan çare olup göründü.
Sultan'dayız Aşgabat'ın yaşayıcıları, adeti, rayetler, şöyle çareler katnaşıyor mu? Köp mü?
Edil şu yürü telap, şu Tomaş etmeye bariyan adamlar az oluyor. Efendim şu yere mecburi çarelere katnaşmalı edilen adamlar bariyalar. Ha şu düğün şu Türkmen devleti erkinde de bir ulu kan bir tomaşası bulmadı. Ötün geçen şeyle seyredik geçe. Yöne şu konserde televizyona düşürüp durur. Altı yedi falan şu tayda operatör var. Türlü taraftan düşürüyorlar. Şu yankı televizyonun türlü programmaları bulmalı. Başka bir ulu kan bir tomaşası bulunuk. Yetahatı tomaşası sonun mecburu şöyle kökmanı barılmalı edilen tomaşasılar buluyor. Türkmen devleti erkinin önüne yetahatı şu tayık şu tomaşası hükümünde mektep muallimlerini barmalı ediptirler. Onun şu taydan ha şol 3-4 sanık yankı mektep muallimlerini belliğe alıp durun yol başçıları var. Şoların yanına barıp bellettiyelerin ha biz geldik deyip. Onun sonra şu bellettiyem yankı hingildikler var. Şu yerde 2 sanık kurun olan hingildikler. Şu hingildik adı seyreden olup her kim öyüne kaçmak bulan oluyor da kaçmak bulan oluyor. Sebebi şu bayramçılık kulları esasanım kurban bayramında yankı mecburu çarelere katnastırılmak katı işgarlara yokuş diyor ya şu mektep mugallimleri olsun ya böyle ki yedara kerhananın işgarları olsun şunlara yokuş diyor ya her kim kurbanlık edesiyle öğünde ya da doğun arındaşlarının kurbanlığına parasıyla yönü şu mecburu çare ayrılan yok.
Aşgabatın yaşayıcıları sizin öğüdünüz kurban bayramını ne edip belli yersiniz şunlar?
Kurban bayramı her kimse öğünün gücünün yettiğine göre belliye öz öyünde onun sonu şey doğun arındaşları birbirini çağırıyorlar. Şu her kim mal aldırıp öldürüyor. Köpülün şu mal öldürüp öyünde her kim üflen tamamını bısırıyor. Çektirme, palov, doğrama, türlü naharlar bilen tapanın adını koyup türlü dümen saçakları bedeliyor. Birbirine öz doğun arındaşlarının dosyalarını mekmançılığa çağırıyorlar. Katnaşıyası öğünümüzden bariyası öğünümüzden öğünümüzde de geçiriyasıyla kurban bayramı belli ne? Ya da yeten adam şunu ölçe belli ya.
Aşgabattaki habarçıyımız Sultan Atçıyılı bavlen geçirilen sökvetteşlüğü dinlediniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Efirde men Hudaýberdi Hally. Häzir size Lewaptan goşun xabar eşitdirmekçi. Dinleyicimiz soýulýan mallaryň derilerini tapşyrmagy ýer ýokdugyny, ol haryda hyrydar tapylmaýandygyny aýdýar. Netijede malyň derisini Zibilxanadyň maly ýa ýere gömmeli bolýar diýerler. Lewap welaýatynyň merkezi bolan Türkmenabat şäherinde deri kabul edýän nukutlar aralýar. Adatça beyle kabul ediş merkezleri telekeçilerin öz öylerinin açılan nukotlardı. Olur deriğinin hiline göre kesik yerine ulluğunu seyredip aliyadılar. Malın ağacı çekesi deyleyen içeğini de kabul ediyadılar. Yönü der sudasınak sonki yağdaylar bu hil nukotların gittikçe azalmağını getiriyar. Hazırkı vaqtta bir uunuk malın derisini bari yogu bir manattan kabul ediyalar. İmma onu eltip tavşırma üçün sarp ediliyen yol çıktıcılarının özü Berliyan pullun gımmat bolýanyny sebäpli der tawşyryanlarym azalyp barýar. Bu ýagdaý Gurban bayramyna has hem ýeti duýulýar. Soýulýan ensemi mallaryň derileri häzirki wagtda zirdi bellere dyňlýar. Gömülýär ýa-da duzlanyp güne serilip goýulýar. Gurbanlyk malyndan bolan soň ony zaýalasyň hem gelenok. Şonuň üçin derini ulanyp biljek adam bolsa mutuny berjek diýip 40 ýaşlaryndaky türkmen awatly gassap Murad aýdýar. Şol bir wagtda ýurdun içinde derinin bahasynyň gitdigçe pese düşmegine getirýän sebäpleri resmi taýdan anyklamak başartmady. Iýil arasynda aýdylýan sebäplerin iň esasysy bolsa, derinin daşary ýurtlara eksport edilmegine girdilen gadagançylyk we ýurdun içinde derinin gaýtadan işlenip bilinmeýändigi sebäp bolup durýar. Der bilen bagly ýagdaý hemişe beýle däldi. Mundan 10-15 ýyl uzal Derçilerin üyeleri köçü mü köçü aylanıp deri toplayadılar. Deri kabul edilen nukotları tavşırlayan deri üçün qov pul tölüneydi. Muradın aytmanı öre, şol vaqtki derilerin in ardan vaqas hem hiyadirki pul vilen aydanında 7 manattan yokordu. Adımların üyeleri hüvöz vilen derini tavşırmağa getiriyadılar. Hiyadir olsa bir giden dayaçılık bolyar deyip 60 yaşlarınak Türkmen avatlı yaşlı haydarağı gurrun veriyar. Deri dayaçılığının resmilerin hem havarı yok değil. Maldarçılık sektörünün girdecisini arttırmak vardaki meseleler resmi metodu hem ağdalık geliniyar. Şeyli havarların biri geçen yılın fevralını telekeçilerin ve senagat birleşiklerinin ağdalarını yün deri yali maldarçılık çiğ mallarını ilattan toplumu ve daşarı yurtlarda yerleştirmenin düzgünlerine layıklıkta toplap satmağa ihtiyar verilipdi. Emma telekeçilerin aytmanı göre, hädire çenli yurtdo bu urdun nähilidir bir öňüli öňe gidişlik göze iýilmeýär. Türkmenabatda kiçi telekeçilik bilen meşgullanýanlaryň aytmanı göre bolsa, daşary yurtlara çyg mal çykarmak gaty gymmada düşýär. Islendik bir haridin daşary çykarylmagy Türkmenistanyň çyg mal birjasy tarapyndan amala aşyrylýar. Şol birjada agda bolmaklyk, yer almaklyk, bellinin paşlaryny tölemek we gaýri bürokratik kynçylyklar, parahorluk, der sewdasyny girdijisiz pudaga ýygyrýa diýip olar aýdýarlar. Häzirki wagtda birjadan dahylsyz telekeçileriň özlerini gönümül, şol derini ýa-da deri önümlerini çykarmaga ruhsat berilmese, zaýatçylyk köp bolar diýip Türkmenabatly telekeçi azat aýdýar. Azatlyk radiosuny deri meselesi bilen baglanyşykly ýokardy gozgulan faktlar boýunça ne Türkmenistanyň telekeçiler birleşiginden ne de çyg mal birjasyndan nähilidir bir kommentary almak başartmady. Gepleýär Azatlyk radiosy, siz Lewaptan goşun habar dinlediňiz, onuň bilen tanyşdyran Hudaýberdi Hally.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Maldarçylyk bilen meşgullanýan Türkmenistanlaryň ýüň derini yerleşdirmek meselesiniň bayram alydaky ýagdaýy barada Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylowanyň bayram alynyň ýaşyjysy bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Yaqinda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanda öndürilen mallaryň ýüňini, derisini täzeden işläp, daşary döwletlere çykarmak barada bir näçe görkezmeler berdi. Şu görkezmeler owa ýerlerinde esasanam döwlete tegişli maldarçylyk sahalarynda nähile ýerine ýetirilýär. Çoparlaryň iş şertleri bilen ýakynyň tanışlygy barlygy üçin siz barada näme gurrun berýärler?
Ýygnasy P tef derecede wagtyna ýygnalanok, wagtyna alyp gaýdylanok, çopanyň öýüde sawhoda baryp ýüz tutup maşin beräý, şo ýüňler patrap ýatyr, şonu alyp gaýdaýalyň wagtyna tawsraýalyň diýip şeýle ýagdaýda çopanlar öýüleri ylgap öýüleri maşin alyp şonu öýüleri uruk durmasa wagtyna ýygnalanok ýüňler.
Ana şu ýygna laýanda çopanlar şonu getirip nirik tawsraýar.
Çopanlar aňyrdan getirip şo sawhodyň öýüdine görkezýär. Sawhod alyp gaýtýa Biz diyen ha plan yerde ölçüye çekkez diye, şonu uğradı size hak çıkarıyaz diye, yöne idil çopanın gözünün alına çekiliyen zat yok.
Onun şonun hakkını çopana bir tölüne mi ne eylek ya?
Şon hakkını çopana tölüyeler. Yöne yungları vaatlı vaatına yığınan oklar. Pıtırap yatıya meydanına.
Mesela çün ne çarak tölüne kilesine?
Kilesine bir manattın yung. Asıl çopanın ödü, adam tapıp, gırttırını, köne pullon 6000 maada gırttırıya. 1 maat 20 tenge agyrtdyrya. As hökümet töleýär 1 manatdan. Çopan çykdy jagaly. Onam wagtyny alyp bolanok 40 mingan pulny. Çopanyň ýagdaýy şonýaly. Çopanyň öýüdi adam tutup tutup 40 duranna 1 maat 20 tengeden agyrtdyrya.
Kilesi näme ýa maal?
Kile.
Maal sanyna.
1 maala.
Ýa bilensiň 1 maala?
1 maala. Şo 1 maat 20 tengeden. A hökümet bolsa 1 maala 1 manatdan töler. A hak berýär çopany.
40 liranın haqqını ayıratın, son kilesine de 1000 manattan töləb yumunu ayıratın alıp 2 gedek pul verer mi?
Yok, 1 gedek. Şol malına 1 maat, son yumunu neçe maat töləb tatılıya neçe maat onu biz bilemiz o.
Çopan 20 tengan cüzünden çıkar mı?
O çopan kilesinden çıkar ya, şo 20 tengani. Yeriyin ne ametiyenlerini bilecek gel.
Yok,
yok, onu al mal koyulup zat edilen ok günü vin uzun yağdaydı ölün mallan kıyını, sonu savhol yığınap alan ok. Mezburu yağdaydı ölün mallan kıyını yığınap alan oklar, savhol.
Onu sonu yana şol ölün malları, şol neçe bastani, neçe mal öldü, sonu derivilen sonu ak derilmalda, şo yadılan ok mu şol ölün mal, şol deriyin hasabından çıkarlan ok mu?
Edil deriyin ara şol hasabından çıkaran oklar. Mezburu yağdaydı deyip, şol ölü deyivin he, Tavhoda yazdırsan plança mor, hakikam ölün olsa, şol ölü deyip yazdırsan, eyan şonu aylıktan şon tutuk galiyalar, şo malın pulunu. İlki bilen akıtlaşıyalar, akıtlaşıp şu akıttı, sen iki santın niye bin uzun yağdaydı diye bir geçirip bilet diye, galan ölün olsa tölümölü, çöpon tölümölü.
Şimdi yüngder meselesinde, şimdi biz sürüyünün gürünün ettik. Ova yerlerinde ne ahilek şu... Hocalıklarda öldürülen mağaların yungu derisi nirik tavsarılıyor.
Olun ki işinle ya çürüye ya otlayalar. Yung yığınalan ok içiyle.
Birdenin görkemesine ne çoğat oldu da intek şöyle güce girmedik oluyordu.
Ha o intek güce giren ok. Şu prezidentimizin aydanını güce giren ok. Hocalıklarda ki asla yığınalan ok. İşiklerine ya pıtırap yatmalı ya da halk şunu ekidip otlamalı.
Türkmenistan'daki haberçimiz Sultan Açilova'nın geçiren sökötteşlüğünü dinlediniz.
Pakistan bilen Orsiyet birlikte öğellerinin ilkinci harbi türgünleşiğini geçirirler. Üstümüzdeki yılın ayaklarına geçirecek bu türgünleşiğin İslamabad bilen Washington'un arasındaki katnaşıkların savaşıyan herdirki mahalline Gülürta Aziya'da teyze dörep gülüyen yaranlığın alameti bolmağı mümkün. Pakistan'ın yukarı dereceli resmilerinin Express Tribune nesrine aitmağına göre türgünleşiğe iki taraftan 200 tevüregi harbi işgar katnaşar. Pakistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin sözü Nefis Zekeriya, Meşel Radyosu'na bilen interviyusunda türgünleşiklerin orsiyet bilen inni yol alıp geliyen giyin girimli katlaşıkların bir bölüldüğünü tasdikledi. İki yurtdurlu oğullarda birek birege barha yakınlaşıyorlar. Bilişin ideali Demirgazı Künörte gaz geçiricisinin kontraktı yani orsiyete verildi. 2 milyar dolarlık bu şartnama bir kişi girim zat del. Bu zatların hemmesi iki yurt arasındaki katlaşıkların çalt ösyendiğini görkediyer diye Zekeriya aytdi. Moskva bilen Islamabadın ara qatnaşygynyň ýylamagy Birleşmiş Ştatlar bilen Pakistanyň eng uly bäşdeşi bolan Hindistan arasyndaky qatnaşyklaryň güýçlenýän mahalyna gabat gelýär. Birleşmiş Ştatlar goloýda Hindistan bilen möhüm goranyş we ykdysady alaşyga gol çekişdi. Amerikanyň öten aý täze dele safar eden döwlet sekretary John Kerry pursatdan peýdalanyp Pakistany ýeti tanqidlady. Regionda köp özgörişler bolýar. Täze ýaranlyklar ýüze çykýar. ýaýar. Pakistan bu zatlary diqqat bilen sinleýär. Şol sebäpden haçanna özgörüşler bolsa we bu özgörüşler bize täsir etse, biz daşary siýasatymyzy täzeden gözden geçirýäris diýip Zekeriýa aýdýar. Onuň bellemegine görä Orset bilen barha artýan gatnaşyklar regionda bolýan özgörüşlerden we Pakistanyň öz goňşylary bilen ýakyn gatnaşyklary östürmek arzuwundan gelip çykýar. Moskwa bilen giňräk gorunuş we ykdysady hyzmatdaşlyga ýeke Islamabad ymtylanok. Orsiyette Pakistan'a yukarı ehmiyet veriyor deyip Zekeriya aydiyar. Ol muni hem Pakistan'ın Şankai hizmettaşlık kurumasına ağda bulmağını Orsiyet'in koldanlığı bilen delillendiriyor. Zekeriya şol bir vatın özüne de Islamabad'ın Hindistan bilen katnaşıklarını arttırıyandığı sebeple Amerika'dan öz almak için Orsiyet'e yakınlaşyandığını reddetiyor. Bu biri utup biri utulyan oyundel Pakistan-Amerikan katnaşıkları giyin gerimli ören kadimi gatnaşyklar. Galyp berse de Birleşen Ştatlar bilen bizim uzak möhletli gorunuş hyzmatdaşlygymyz we terrorizme garşy köp hyzmatdaşlygymyz bar diýip Zekeriýa aýdýar.
Habar Simit Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz.